Nia hodiaŭa feljetono ni volas prezenti al vi, gesinjoroj, la figuron de profesoro Felix Przesmycki, pola bakteriologo kaj virusologo, establinto kaj direktoro de la plej granda pola institucio okupiĝanta pri epidemiologio, la Ŝtata Instituto pri Higieno en Varsovio. Felix Przesmycki naskiĝis en 1892 en la loko Miropol en la historia regiono Wołyń, nun Ukrainio, kaj mortis en 1974 en Varsovio. Medicinajn studojn li faris en la kuracista fakultato de Kieva Universitato. Li kunlaboris kun multaj elstaraj virusologoj, interalie en Pasteur Institut en Parizo kun bakteriologo Albert Calmet kaj en Harvard Medical School kun Hans Sinzer. En januaro 1921, en la periodo de la pola bolszewista milito, li estis delegita de la pola registaro al ostaĝejo en la loko Strzałkowo. Tie dum ses semajnoj li sukcesis likvidi la epidemion de kolero inter la civitana loĝantaro kaj rusaj soldatoj. La saman taskon li plenumis en la lokoj Tuchola kaj Wadowice. En 1912 kun grupo de junaj polaj kuracistoj Felix Przesmycki forveturis al Usono por unujaraj studoj koncerne publikan sanon, kiujn organizis Rockefeller Fondaĵo. Post la reveno al Varsovio li gvidis interalie okupojn pri mikrobiologio en la farmacia fakultato de la Varsovia Universitato. En 1929 li habilitigis en la curacista facultato, post cio li entreprenis laboron en la faco de bacteriologio cae experimenta medicino de la Ŝtata Higiena Instituto sub la gvido de Ludwig Hirschfeld. Dank al stipendio de la Higiena Sekcio de la Ligo de Nacioj, Felix Przesmycki konatigis kun la labororganizo de la bakteriologia institutoj inter alie en Kopenhago, Prago kaj Budapeŝto. Sekve de tio li komencis plu konstrui la reton de la polaj filioj de la Ŝtata Higiena Instituto, kies vicdirektoro kaj inspektoro li fariĝis en 1930. Dum la germana okupacio post la resto de Ludwig Hirschfeld, Felix Przesmycki anstataŭe gvidis ĝian fakon pri bakteriologio kaj eksperimenta medicino. En 1941 Przesmycki kunorganizis la sekretan produktadon de injekciaĵo kontraŭ tifo, kiu estis distribuata en Majdane koncentrejo kaj en la Varsovia getto. En la jaroj 1942-1944 li gvidis sekretajn lekciojn pri bakteriologio kaj dum la Varsovia insurekcio li estis estro de la civila sanservo. Post la falo de la insurekcio lia tasko fariĝis evakuo de civilaj hospitaloj. La ĉefa objekto de sciencaj esploroj de profesoro Felix Przesmycki en la postmilita periodo estis kuracista virusologio. Jam en 1949 li organizis kadre de la Ŝtata Higiena Instituto virusologian fakon, kiu estis poste transformita en virusologian subinstituton, kiun li gvidis ĝis sia emeritiĝo. Unuavice li interesiĝis pri virusologio kaj epidemio de gripo, sekve pri virusa cerboinflamo, meningito. Liaj gravaj sciencaj kaj praktikaj atingaĵoj ligiĝas kun virusologiaj kaj epidemiologiaj esploroj pri poliomielito. Felix Przesmycki estis iniciatinto de apliko de vakcinado kontraŭ tiun ĉi malsanon, kiam en 1951 ekfuriozis la poliomielita epidemio. Li direktis sin kun helpopeto al profesoro Hilary Koporowski, poldevena virusologo laboranta en Usono. Pollando ricevis tiam senkoste 9 milionojn da injekcii unuoj. La kvanto de malsaniĝoj de 1112 kazoj en 1959 malkreskis en 1963 ĝis ĉirkaŭ 30, kaj la nombro de la mortintoj de 111 ĝis 2. Pri vastaj sciencistaj interesiĝoj de profesoro Felix Przesmycki atestas ĉirkaŭ liaj 180 sciencei articoloi. Sed lia profesia activado ne finigis post la emeritigio. Inter alie dum 6 iaroi li laboris kiel landa specialisto pri virusologio. En la lastei vivo iaroi li estis krome konsultanto de la experimenta laboratorio pri seroi kaj injekciajoi Biomet.